Ticiet, man sāpes nebija. Bet Dievs izārstēja. Man viņš vienkārši paņēma pie rīkus un lika saprast, ka es esmu dārgakmens. Viņam mēs katrs esam. Jo atkal caur Ole Halles bija lūkšana, tā ir katram jāizlasa. Ir jāatzīst Dievu priekšā savu vēstumu. Un tieši tad notiek tas, ka tev nav. Un tad ir daudz punktu.